Ja, da starter vi med første forelesning. Så da skal jeg gi en kjapp introduksjon til digitale systemer. For de som har litt digitale forkunnskaper, så blir det kanskje litt banalt, men her skal alle med. Så da skal jeg gi en kjapp introduksjon til digitale systemer. Jeg skal snakke litt om digital abstraksjonen, som kanskje noe av grunnen til hvorfor digitale systemer har blitt så populære eller blitt så vanlige å bruke. Og så skal vi på det som på en måte eksamensrelevant, talsystemer. Det må dere kunne håndtere på eksamen. Og så skal vi også avslutte med litt logiske operasjoner og porter. Så vi skal begynne på det som på en måte kombinatorisk logikk, da, som byggesteinene til digitale systemer. Aller først skal vi begynne med å snakke med hva som egentlig menes med digital teknologi. Og det definisjonen kan vi si teknologi som opererer med digitale signaler eller diskrete data. Så i naturen, eller slik vi er vant til her i verden, så jo alt analogt. Lyd for eksempel, har du lydbølger. Det man gjør med digitale systemer er at man omgjør lydsignalet fra å være en kontinuerlig bølge til å bare være masse tall etter hverandre. Og det man etter hvert ser, eller det man har skjønt ut løpet av de siste 50 årene, at det så mange fordeler med digitale systemer, at man i dag egentlig bare bruker bare digitale systemer. Jeg kan snakke litt mer. Digitale systemer er da basert på binære tall. Det er noen unntak. Det har vært noen forskningsprosjekter der man har prøvd å bruke jeg husker ikke helt hva det heter, men at man har tre forskjellige nivåer og så videre, men det skal ikke gå inn på nå. Men det typiske er at man har opererer med tall som kun symbolene 0 og 1, eller bits, for man sikkert var borte før. Og da hvis du skal uttrykke tall, hvis du bruker 1 bit, så har du bare to muligheter. Så det gir jo ikke så mye muligheter for så vidt, men hvis du setter sammen mange bit, så kan du etter hvert uttrykke ganske høy nøyaktighet. Og nøyaktigheten er da så klart direkte korrelert med antall bit. Og da digitale systemer er jo så klart systemer som klarer å operere med disse bitsene og gjøre fornuftige ting for oss. Men som vi sa, hvis vi har endelig bit, så klarer vi aldri å få uendelig oppløsning som man har kanskje i den analoge verden. Spørs litt hvor langt man går ned på kvantenivå, men la oss si det. Så for eksempel temperaturen til kaffekoppene deres, den har jo ikke én verdi, den har ikke liksom 16 grader eller 60 grader. Den vil jo alltid ha en ganske stor variasjon med mange, mange desimaler. Hastigheten til bil for eksempel, det er også ikke 60 km i timen, den har en eller annen spesifikk verdi. Og lyder for eksempel. Så spørsmålet er ikke det et problem at vi har en eller annen lydfil, og så gjør den om til digitalt? Da får du et sånt trappetrinnsformat i stedet for. Er ikke det et problem? Men i praksis da, så viser det seg at det er ikke et problem i det hele tatt. De fleste tingene i naturen kan vi konvertere ned til et 10, eller opp til 16-bits tall, uten noen tap i det hele tatt. Og syne og sist, så er det uansett sånn at de sensorene vi bruker, eller det utstyret vi bruker for å ta opp disse lydene, eller ta opp disse verdiene, de er så unøyaktige uansett, at det digitale systemet, det er ikke det som er problemet, for eksempel. Så i all praktisk forstand så har vi mer enn nok av nøyaktighet. Derimot så har vi mange fordeler med digitale systemer. Dette har jeg kanskje hørt før, men typisk er det sånn tapsfri lagring av signaler. Når jeg vokste opp, så hvis vi skulle ta opp en sang på en kassett og gjorde det flere ganger etter hverandre, liksom, så fikk vi tap hver gang vi tok opp på nytt eller gjorde det. Men med digitale systemer så får du bare et avtrykk. Du får et sånn avtrykk av det nøyaktige signal du har. Så igjen gjør andre muligheter, som for eksempel signalbehandling. Veldig mye kraftigere muligheter for manipulering. Så det man kan gjøre med bilder i dag, med for eksempel Photoshop og sånne ting, det er jo så klart mye lettere og mye kraftigere enn det man kunne gjøre i gamle dager med analoge bilder. Og så for det mye enklere å designe det, disse systemene. Og det billigere, som også klart det grunnen til at det har blitt så populært. Så den digitale revolusjonen har du sikkert hørt om før. Men det jo virkelig blitt overalt. Man regner på at det minst 150 mikroprosessorer i et hvert hjem. Så det overalt. Internett kan vi takke digitale revolusjonen for. Mobiltelefoner, og så videre. Og så en annen viktig ting, det jo at digitale systemer har tatt over for de fleste analoge systemer som vi hadde før. Sånn som lyd, foto, TV, radio, og så videre. Kanskje siste eksempel også at det tatt for eksamen. Før måtte du skrive eksamen for hånd. Og nå bruker man et digitalt system i stedet for. Ja. Jeg vet ikke om det noen som savner analoge systemer, eller? Ja.
Ja.
Jeg tror det affeksjonsverdien som viktigst der. Ja, det jo det. De kjøper jo, noen kjøper jo sånn strømledning til 50 000 kroner for at den skal være støyfri. Og, ja, det mye rart som skjer. Men på en måte, hvis du tar en blindtest, da, så vil alltid liksom, digitale systemer egentlig, ja, så oftest. Folk hører ikke forskjellet hvis du har skikkelig high-end analog system. Ja. Det sant, det noen for at du kan lage noen analoge systemer som har noen fordeler, og særlig du kan lage en veldig kompakt og veldig strømgjerrig. Så det noen tilfeller faktisk. Mm. Ja, det noen forskningsområder og sånne ting der man faktisk bruker analoge systemer, men la oss si 95% eller 99% eller annet, da det lønner seg å bruke digitale systemer. Så kan man kanskje spørre seg litt, det virkelig enklere design? Hvis vi ser på moderne CPU som består av ganske mange transistorer. Men det som da viser seg er at i gamle dager når man lagde analoge systemer, så var det veldig viktig at alle delene var perfekt tunet for å kunne fungere slik man ønsket det. Mens med digitale systemer så slipper man den tuningen. Så det rett og slett betyr at vi gjør det mye enklere for oss. Og faktisk så trenger vi kun å bry oss om det nullere enere som vi tolker i systemet. Og det som enkelt kunsten, det å kunne håndtere mange av disse nullere enere samtidig. I ganske kompliserte store systemer. For eksempel siste, dere har kanskje hørt at det en sånn endre. For hvert år så får man flere og flere transistorer på en CPU. Og den gjelder egentlig fortsatt, selv om man bruker litt andre teknikker nå for å få til det til. Men for eksempel siste lanserte CPU-en som på toppen av den lista, den har da 32 milliarder transistorer på en, det ikke på en chip lenger, men på en enhet da. Og det jo ganske mange transistorer å ha styr på samtidig. Så her trenger man på en måte, her trenger man et metode for å kunne håndtere det, kunne håndtere og faktisk designe system som har så mange elementer, og likevel at det skal fungere. Og her det et viktig nøkkelord, og det abstraksjon. Og det rett og slett at hvis du skal begynne å gjøre, la oss si at du at du ansvarlig for å jobbe med denne cachen her, eller noe Q her, så det sånn at du bare antar at den coren som ligger her, CPU-coren her, den fungerer. Og de kanskje helt like de seks her. Og på en måte, du bare bruker dem uten å tenke på hvordan de fungerer, du bare abstrahere bort mye av kompleksiteten og kun bryr deg om din del av arkitekturen. Dette bildet fra boka som egentlig gir litt fin illustrasjon av det vi tenker på her. Og det også litt det som Kyrre sa i sted, at det litt viktig å følge med i kurset. For at vi skal begynne her i dag, så skal vi begynne med digitale kretser. Og så skal vi gå neste gang over til logikk. Snakke om kombinatorisk logikk, og så skal vi gå oppover denne stigen her. Men alle, når du jobber for eksempel på maskin og programmerer, så bryr du deg ikke så mye om hvordan operativsystemet fungerer. Du bare bruker egentlig. Og så lenge det fungerer, så du happy med det. Men for eksempel i dette kurset her, så skal vi ikke se så mye på de fysiske detaljene, hvordan disse transistorene fungerer. Kanskje bare touche så vidt inn på det. Ja. Og vi skal ikke gå inn i fysiske kvanteteori og sånt for å prøve å forstå disse elektrondetaljene. Men uansett, ved å følge denne abstraksjonsmetoden, så muliggjør det en konstruksjon av svært kompliserte systemer, sånn som disse CPU-ene. For det nok så komplisert. Det må få veldig mange deler. Ja. Kan komme litt historisk tilbakeblikk, liksom hva som var den første, eller antatt å være den første digitale maskinen. Det var da Charles Babbage fra England som fant ut at dette var en smart måte å kunne regne fortere på. På den tiden da hadde man liksom store rom med masse ja, personer som regnet for hånd. Og han skjønte da egentlig at dette her kunne man jo faktisk mekanisere. Så han prøvde å lage en maskin og foreslo den maskinen, som er den første foreslåtte digitale maskinen, som var Turing Complete, det vil si at du kunne bruke en sånn general purpose CPU. Skal ikke snakke så mye om det begrepet der, men dette var på en måte kunne, hvis den hadde blitt fullført, så hadde den vært en helt komplett datamaskin, eller regneenhet. Ja. Konstruert av mekaniske tannhjul, da har hvert hjul representert en diskret verdi, 0-9. Ganske lite minne, 1000-tall, i dagens målstokk. Men det som, altså, denne ble jo aldri ferdig, og egentlig fikk vi ikke noen datamaskiner før på 40-tallet, 41 eller annet. Men Babbage forsto her at maskiner kunne virkelig revolusjonere regning. Jeg vet ikke om noen vet hva som skjedde på 40-tallet som gjorde at vi plutselig fikk behov for datamaskiner. Riktig. Da var det jo Turing selv som var med på å lage de første datamaskinene for å dekode tyske kodede meldinger fra Enigma-maskinen. Da hadde man plutselig bruk for det, som gjorde at man fikk litt ekstra behov for å lage det. Ja. Jeg skal ta en liten historisk ting litt senere, men tenkte at vi egentlig da bare kan fort begynne på litt fakta, ting som dere må kunne. Det vi skal jobbe med, det er binære verdier. Med andre har vi altså kun to diskrete verdier, 0 og 1. Vi kan se på disse verdiene på litt forskjellige måter. Ofte sier man for eksempel at 0 er false, eller kanskje at vi har en lav spenningsnivå, og der 1 er høyt, eller true, eller høy spenning. Da. Så dette. Og så typisk, nå finnes det masse metoder for å lage digitale signaler, men det som vi typisk tenker på, det er at vi har en lav spenning eller en høy spenning. Det er slik transistorer fungerer. Og så finnes det jo forskjellige, for eksempel CD-plater, der lager man også enere og nullere, men da er det da at man etser eller bruker en laser for å printe inn om det er nullere ener. Eller noen kanskje også har sett, for eksempel i gamle dager, så har man hullkort og gjør det enkle samme. At du tok et papirlapp, og så lagde hull der du ville ha nullere, og ikke der du ville ha enere. Eller kanskje det var motsatt. Bit står da for binary digit. Altså en digit med kun to verdier. Og så kan man spørre seg hvordan da representerer man tall med vanlige bit. Og da kommer til, kan vi først ta bare før vi begynner med det, da kan vi først bare ta desimaltall som vi er kjent med, eller titallsystemet. Det er vi vant med fra dagliglivet. Består av de kjente symbolene 0 til 9. Men med, ikke bare kan vi representere 0 til 9, vi kan også representere mye større tall ved å sette dem sammen. Og det som gjør, og det som på en måte er konstruksjonen, som gjør at vi kan lage, eller vet hvor mye 1000 er, til at vi vet hvor mye stor, at disse tallene gitt deres rekkefølge har forskjellige vekter. Og det som er kjennetegnet bak her, er altså at neste posisjon har 10 ganger større vekt enn forrige tall, eller forrige posisjon, mener jeg. Derav titallssystemet. Ja, så eksempel, 1423 for eksempel, kan vi egentlig, for en annen måte på en måte å få ut verdien på det, så kan vi egentlig følge det det systemet som bak det. Skal vi se, hvor pinnen? Så la oss ta, skal vi se. La oss ta det første tallet her. 3 ganger 10 opp i det tiende, det jo 3 ganger 1. Oi, det var veldig feil. Ja, det 3. 2 ganger 10 opp i det første, det jo da 20. Og så har vi 4 ganger 10 opp i det andre, det da 100 ganger 4, det 400. Og da har vi da siste tallet da 1 ganger 10 opphøyd i tredje, som 1000. Nå den her veldig off, så det var litt vanskelig å tegne, men dere ser kanskje systemet her. Noen spørsmål? Ja, dette var i hvert fall det systemet som titalsystemet går etter. Og det akkurat den samme konstruksjonen for binærtall, bare at vi har litt andre utgangspunkt. Da har vi kun symbolene 0 og 1, altså ikke alle 0 til 9, bare 0 og 1. Og her gir neste plassering 2 ganger større verdi enn forrige. Derav totalsystemet. Skal vi ta et eksempel med en gang? La oss si at vi har 101, som jo da et tall uttrykt i totalsystemet. Den notert med den totalet i utenfor parentesen. Så kan vi bare følge akkurat samme system som forrige gang for å regne ut hva dette blir i for eksempel titalssystemet. Noen som ser hvilket tall det blir? Noen sa 5? Det jo riktig da. Så det da hvordan vi tolker tall i totalsystemet. Spørsmål? Ja, siden det var sagt at vi skulle kunne ta eksempler til eksamen, det bare totalsystemet og andre totalsystemet som ja. Nei, det totalsystemet. Ja, vi skal gå gjennom det. Det der vi kommer. Det som blir viktig at dere skal kunne bruke dem, forstå dem og hoppe mellom de forskjellige talsystemene. Så typisk, ikke sant? Dette litt sånn, dessverre som man lager eksamen, det som er lett å gi eksamen i, det gir man ofte eksamen i. Dette en typisk ting man gir eksamen i, for det sånn, har studenten orket å gått gjennom det og forstått det? Ja, veldig lett å huke av det. Dette kommer sikkert på eksamen. Oktaletal skal også gå gjennom her, så det for eksempel et eksempel. Det akkurat en gang til. Vi har litt andre symboler bare 0 til 7. Igjen er kodingen posisjonsbetinget med grunntall 8. Eksempel her. Gjør vi samme system her, at vi ganger tallet som vi har med sin posisjonsvekt og adderer sammen. Ja, den er litt verre å ta i hodet, men hvis dere da følger den nedover, så vil dere finne ut at dette har titalsystemet verdien 170. Dette er liksom en av de tingene at jeg kunne jo stått her og regnet ut, prøvd å liksom gå til det gjennom alle disse utregningene, men det kommer vi ikke til å gjøre. Dette mer det dere skal gjøre i gruppetimene, og få litt regnetrening på dette her. Ikke at dette det mest kompliserte i kurset, men det nødvendig da, å få med seg. Kan avslutte med heksadesimale tall, som kanskje litt mye mer brukt enn oktaletall, de som har vært litt borti C. Og da har vi følgende symboler, alle symbolene 0 til 9, men også A, B, C, D og F. Så da har vi til sammen 16 symboler. Og kodingen igjen posisjonsbetinget med grunntall 16. Ja, den har gått over tiden her, man kan bare avslutte den her. Ja, for eksempel her, nå kan vi plutselig bruke bokstaver til å uttrykke tall. Så 2B9 for eksempel, regner ut på samme måten som i stad. Så hvis man regner ut dette, så ser man at det tallet her i heksadesimaltall blir 697 i titalsystemet. Ja. Så du teller, så ser det sånn ut da. Så du ser at det ser litt forskjellig ut. Desimaltall vi jo vant til. 0, 1, 2, 3, 4, ned til 20. Det ser jo litt forskjellig ut da, med de forskjellige, men Dette de systemene det typisk. Altså binær jo det man opererer med i på datamaskinen, og så ofte opererer man med heksadesimale tall på i keyboard eller på ja, av forskjellige grunner, men dette da liksom ofte mye brukt i datamaskinteknologier. Ja. Skal vi kanskje ta pause der? Hvis folk hypp på det.